Hei og hjertelig velkommen til nok en episode I Liv Laga. I dag har vi med oss en psykolog som skal fortelle oss om angst og usikkerhet når man gravid og hvordan man kanskje kan håndtere det litt bedre. Med meg I studiet I dag har jeg Janne Moen, og du psykolog. Fortell meg litt om hva du jobber med.
Jeg jobber I et FACT-team, så det vil si at jeg jobber fleksibelt, mye med psykosepasienter. Aldri hatt noen ting med gravide å gjøre, annet enn den særdeles flotte egenerfaringen min. Heller ikke hatt noe å gjøre med små barn. Så den psykologkompetansen min generelt kanskje litt bortkastet her nå, men jeg har jo med meg noe sånn fagtanker da.
Ja. Hva det du brenner for egentlig?
Sånn psykologaktig, eller med tanke på det vi skal snakke om I dag?
Ja, relatert til gravide, for du har jo en datter fra før som heter Mira, det lov å si?
Det lov å si at hun heter Mira. Hun har jo vært her og charmert deg I senk.
Ja.
Det var, han sa faktisk at han var villig til å ta retur, fordi han syntes hun var så søt.
Det hender at vi sier det når vi får fine, søte jenter på fanget.
Og prøver å smiske noen til å bli med på en podcast.
For eksempel. Så her sitter du. Vi jo pratedyktige, begge to. Og du har jo nå et nytt svangerskap på gang også.
Det har jeg.
Begynner å nærme deg 12 uker?
Nei, jeg har akkurat passert 13.
Ja, vi der, jo.
Ja, altså.
Tida flyr.
Andre trimester.
Mm-hmm. Går så ressuser, ikke en bekymring I hele verden.
Nei, begynner å nærme meg å rulle rundt, da.
Ja.
Har jeg en tendens til å fyke opp 20, 30, 40 kilo, tydeligvis.
Det helt nydelig.
Blir rund og god.
Ja. Når den like høy som man brei, så...
Jeg faktisk, siste gang så tror jeg var litt breiere enn jeg var høy.
Ja.
Det var, altså, jeg hadde egentlig ideal vekt da, jeg bare manglet 2 meter på ideal høyde da.
Mm. Jeg har lyst til å spørre deg, hvordan det å være gravid denne gangen kontra forrige gang?
Veldig forskjellig.
Fordi?
Fordi jeg mye tryggere enn jeg var da. Med Mira, da var jeg førstegangsgravid.
Ja.
Det var det største... Så dette kan jeg jo mye om, jeg har studert psykologi, jeg vet dette med usikkerhet, og jeg behandler mye angst og usikkerhet, men det slo meg kjempehardt, det der kontrolltapet som det var å være gravid.
Ja.
Det å ha dette lille vesenet som vokste I magen min, og jeg var redd for alt, jeg var redd for alt som kunne gå gærent, jeg var, ja, det var skikkelig, skikkelig slitsomt. Nå jeg 13 pluss 1, og jeg har egentlig ikke fått med meg at de 13 ukene har gått engang. Jeg har vært på en ultralyd, og det var med deg.
Ja.
Og det var bare for å sjekke at det var på gang.
Det allerede noen uker siden?
Det allerede noen uker siden. Forrige gang med Mira så var jeg sikkert på en, ja, til sammen kanskje 8-9 ultralyder.
Mm.
Bare for å se at det var liv.
Ja. Du ikke den eneste som blir sånn når du gravid, særlig kanskje første gangen?
Jeg tror det noe med førstegangsgravida, altså. Fordi denne gangen så kjenner jeg det at jeg tar ting mer med ro. Jeg ikke like redd for alt som kan gå gærent, selv om like mye kan gå gærent. Kanskje enda mer, jeg jo eldre.
Ja,
sånn men det noe med den aksepten da, av det kontrolltapet, som annerledes nå.
Mm.
Og det jo, du spurte jo I sted hva det jeg brenner for, og det kanskje akkurat det med å klare å akseptere kontrolltapet, det å bli gravid og få barn, og stole på egen magefølelse. For det var et aktivt valg jeg måtte ta, at jeg ikke søkte alt for mye kunnskap på alt for mange plasser, for da ble jeg egentlig bare mer usikker.
Ja, du gjør det når du gravid.
Blir du usikker, eller søker kunnskap?
Du søker kunnskap, du vil sikre deg at, og så videre, på alle mulige fronter, hva du skal spise, hva du har spist. Ja, vi nevner I fleng.
Ja, nikotin du ikke skal ta, koffein, hvor mye kan du, altså det er så mange fallgruver å gå inn når du gravid, og det så himla mange fallgruver å gå inn når ungen har kommet ut også.
Ja.
Så at, altså, jeg nevnte det jo for deg, så jeg hadde jo sånne delmål, sånn der Når du kommer til uke 12, så det mindre sannsynlighet for spontanabort. Når du kommer til uke 18, så du der. Når du kommer til 24, så kan du redde babyen. Når du kommer dit og dit. Og jeg var aldri til stede I mitt eget svangerskap, fordi jeg gikk hele tiden og ventet på den neste milepælen.
Mm.
Og der jeg ikke nå. Jeg venter ikke på... Nå var plutselig 13 uker gått. Da var jeg sånn, oi, shit, jeg jo I andre trimester.
Ja.
Det jo supert. Det har jo gått bra til nå, gitt.
Ja.
Og det har gått bra selv om jeg ikke har drevet og sjekket alt mulig rart.
Ja, hvorfor det?
Ja, hva greia der?
Det rare liksom? Greier.
Fordi vi har jo... Nå skal jeg ta på meg psykologhatten.
Ja.
Et par sekunder. Og det jo det at vi... Når vi opplever en eller annen form for kontrolltap, eller at noe usikkert, så vil vi bruke alt vi kan... For å skape en følelse av kontroll. Og du får ikke kontrollert et svangerskap. Du kan gjøre så godt du kan slutte å røyke, du kan slutte å snuse, du kan spise sunt, du kan... men du kan ikke helgardere deg mot at ting går gærent. Sant? Men når du gjør alle disse tingene, og du søker opp, og du følger med, og du sjekker, så føler du at du har mer kontroll enn du egentlig har. Men så blir du egentlig bare syk I hodet til slutt. Altså, det ble jeg.
Mm-hmm.
Jeg var jo... Etter at Mira var født, fordi jeg var jo ikke ferdig da. Sant? Altså jeg tenkte, yes, ungen kom ut, alt liksom fiks ferdig, nå det klart. Dette gikk fint. Da ble jeg redd for krybbedød. Så da måtte jeg jo inn på soverommet hennes og sjekke hvert 20. Minutt at hun pustet. Og for hver eneste gang jeg gikk inn og sjekket det, og hun pustet, så fikk jo jeg en eller annen sånn merkelig idé I hodet mitt om at det var fordi jeg hadde sjekket. Så jeg fortsatte å sjekke og fortsatte å sjekke. Det måtte jeg jo bare slutte med. Jeg måtte tvinge meg selv til å ikke sjekke. Og det jo det vanskeligste jeg har gjort. Men hun overlevde det også.
Ja, hun lever enda.
Hun lever enda I beste velgående. Og når jeg da hadde kommet over den, så ble jeg jo redd for autisme. Det vet jeg jo symptomene på, så de så jeg jo overalt.
Du jo litt grann yrkesskada I tillegg da.
Ja, jeg diagnostiserte jo... jeg hadde litt lyst til å gjøre det på Facebook på en psykologside, men psykologer eier ikke humor. Sånn at det tørte jeg ikke. Men jeg har jo sett det at Mira både emosjonelt ustabil, hun har språkvansker, hun har I hvert fall dysleksi, hun klarer ikke å skrive et ord. Jeg tror hun bipolar, hun opp og ned hele tiden. Altså ja. Det, hun Asperger, garantert, hun blir veldig opphengt I ting.
Ja.
Så hun har jo de fleste diagnoser, egentlig.
Ja, så fint. Og da har jo egentlig alt løst seg. Da har du fått svaret på det, da. For hun jo 2 år, ikke sant?
Nei, hun vel ikke det engang. Hun vel 1 år og 9 måneder.
Ja, vi ikke lenger, nei.
Nei, vi ikke lenger.
Nei, da det garantert autisme.
Det noe personlighetsforstyrrelse.
Sikkert bipolar og hele greia.
Ja, antisosial, altså hun har noe dyssosial. Ja.
Har du sett andre barn som da antageligvis friske og sammenlignet litt opp? Mot din egen unge?
Nei, jeg har vel egentlig bare konkludert med at alle barn har alle disse diagnosene. For hun helt lik alle andre barn. Det bare alle barn...
Ja, det det som svaret.
Det der det ligger.
Ja, det også en måte å se det på.
Ikke sant?
Jeg har jo sagt til mange av mine kunder opp igjennom året at det greit å bekymre seg I svangerskapet. Du må bare ikke la bekymringen bli sjefen din. For det tar helt overhånd. Jeg ser jo det I min jobb. Jeg veldig glad for at du her og setter litt ord og navn og språk på det. Fordi jeg sier jo også til det at du må huske på det at når ungen kommer ut, så jo ikke bekymringene forbi. Da det bare nye bekymringer. Da kan du lete etter, går ungen min like tidlig som de andre? Utvikler han seg motorisk sånn som de andre? Gå litt, han ikke så flink til å balansere som lille Henrik I barnehagen, så har du det gående. Og så det hele tiden noe du driver og ser etter, kanskje den har det, eller kanskje den har det, eller at den oppfører seg litt sånn, og emosjonelt ustabil, hvem unge som ikke det da?
Nettopp, det jo hele poenget.
Og det greia, hva det som en normal unge? Når du begynner som amatør og får deg en unge, så har du ikke hatt barn før. I hvert fall ikke tett inn på deg. Du kanskje jobber I barnehage, du ser de, og du vet kanskje litt om hvor stort spekter av barn. I oppførsel, så får du din egen unge som hjemme hos deg 24-7, får vi si da, med fratrekk av barnehage. Så du har en unge tett på deg hele tiden, og så ser du at det, fy fader Ulland, det går jo opp og ned, og den hyler og skriker for ingenting, og kaster maten helt ukontrollert, og det smelles I dører, og det hyles og skrikes.
Og du kan ikke gjøre ting riktig.
Og da må jo den ungen være syk da.
Spik, mener jeg gjerne.
Ja.
Diagnose barn.
Det må jo være en diagnose som heter barn.
Ja, jeg tror det. Den satt veldig mye I BUP-systemet, tror jeg.
Ja.
Men jeg hadde jo en episode med Mira nå for noen dager siden, hvor hun ville ha solo av flaske. Så jeg åpnet og ga henne den, men så skulle hun gå og drikke den samtidig. Det funket jo ikke. Så jeg tok flaska og skulle helle opp I en suttekopp, men det ble jo klin gærent. Sant? Da tok hun den suttekoppen og kastet den veggimellom. Så jeg, ok, skal du drikke fra flaske da? Nei da, det var for sent. Sant? Og da hadde vi et kvarter da, hvor hun lå på gulvet og hylegrein over at jeg hadde vært så frekk at jeg hadde prøvd å gi henne solo på en litt mer praktisk måte. Og sånn det.
Du fikk Mira, eller dere fikk Mira, får jeg si.
Ja, vi var jo faktisk to om det.
Ja, og dere kunne jo ikke se det på forhånd, at dere skulle få en unge som var så spikspenn og gæren.
Ja, og til tider. Så gæren på soloflasker. Ikke?
For eksempel, altså, vi kom jo forhåndsprogrammert, sier jeg til kundene mine, med en del egenskaper som unike for oss, og meg, og deg. Og du sånn, og jeg sånn. Og da får du jo en ny unge, så det jo ikke helt kopi av den forrige heller. Så det en del ting som liksom, vi har med oss I bagasjen, som programmert inn. Det ligger på harddisken, for å kalle det det.
Temperament,
for eksempel. Ja. Noen litt mer lune og jevnere og go with the flow, ikke sant? Og så har du andre som da skal protestere på alt omtrent. Det hele prinsippet. Det å protestere. For å teste grensene.
Mm, ja, og ja. Alle barn kommer jo på en måte dit også uansett. Sånn som Mira var jo veldig go with the flow hele veien. Altså hun sov natta gjennom fra start, og hun var bare liksom kjempedaglig. Og nå vi I første trassalder, tidlig ute. Og der, altså en ting jo, når du midt I graviditeten, hvis jeg skal trekke det litt tilbake igjen til det der, og tørre å stole litt på seg selv da.
Ja.
Når man midt I graviditeten, så det ikke så himla mye man får gjort. Altså ting skjer inni kroppen din. Det styrer på, og det kommer ut en unge. Fødsel var jo kanskje det største kontrolltapet jeg har vært med på, selv om det gikk helt strålende, så det var ikke så mye jeg styrte der. Men så kommer denne ungen ut, og plutselig så har du en eller annen form for kontroll. Sant? Hvordan skal du reagere? Hvordan skal du møte de følelsene? Hvordan skal du koble deg på? Da har vi veldig, veldig mange valg, og da tror jeg folk blir kjempeusikre. Og det jo det jeg ser, jeg har jo vært med I en del mammaforumer og vært med på Facebook og bare følt litt med på spørsmålene. Og det forferdelig mye usikkerhet, og den kjente jeg på selv også. Jeg kjenner på det fortsatt, altså når Mira får en sånn der rage over soloflaska, så har jeg jo kjempelyst til å klemme henne. Jeg har kjempelyst til å hjelpe henne å få det å forsvinne. Samtidig som hun setter noen helt tydelige grenser overfor meg som jeg også må respektere, fordi det sånn hun lærer. At hun kan sette grenser mellom seg selv og andre. Så det der å da sette seg ned på gulvet og se at hun liksom helt I rage, men bare sitte klar til å ta imot henne når hun ønsker det, det det jeg har funnet ut riktig for meg og for henne. Og det der å stole på deg, det gjør vondt å sitte og se på at ungen din kjempesint.
Ja, I hvert fall hvis den sint på deg.
Ja, I hvert fall, ikke sant? Og jeg skjønner jo at jeg har gjort alt galt. Hun har sånn blikk innimellom også, hvor det sånn der, how dare you? Og jeg fikk så mange råd, og jeg fikk så mye greier når Mira først ble født. Altså noen sa, la henne ligge og gråte. Andre sa, nei, det må du ikke finne på. Det jeg fant ut til slutt var at det var magefølelsen min som ga meg svaret. For det ikke noen fasit på oss man oppdrar barn.
Nei.
Og som du sa også, barn kommer litt sånn, forhåndsprogrammert, alle forskjellige. Den ungen jeg får nå neste gang kan jo være helt ulik Mira. Så det kan være behov for noen helt andre ting. Og så tror jeg at vi blir så opptatt av å finne svaret, å finne fasiten, at vi kobler oss helt av. I stor grad kobler oss av og ikke klarer å være I de øyeblikkene og lære å lese vårt eget barn. Da. Nå var jo det en veldig sånn påståelig, men I hvert fall det jeg kjente selv. At jeg måtte lære meg å koble meg på. Glemme alt jeg trodde jeg visste, og så bare bli kjent med Mira.
I stedet for, så søker man kanskje svaret på nettet da. På et forum eller et eller annet spør. Mm-hmm.
Ja, så på det verste så jeg det at det var enkelte som ikke klarte å ta en avgjørelse på hvilken flaske de skulle bruke, før de hadde fått nok respons på hva andre brukte.
Mm.
Så jeg tror vi... Det jo det som ofte skjer når vi usikre, det jo det at vi ser på andre, hva gjør dere? Ok, hvis mange nok gjør det, så må det være rett. Og så det ikke noe rett. Og det jo liksom, bli trygg I det da. Bli trygg I at det finnes ikke rett og galt. Det dritvanskelig.
Ja.
Det og den utryggheten lever jo jeg I hver dag fortsatt, men jeg har Jeg har blitt roligere I den da.
Stol på egen magefølelse?
Stol på egen magefølelse. Så lenge den relativt fornuftig da. Det noen magefølelser der ute man ikke burde stole på.
Det finner man ut etterpå.
Ja.
Ja. Man sånn. Finner ut at det jeg kjente I magen, det var det jeg skulle gått etter. Men så valgte jeg å høre på 20 stykker på et forum som skrev at du må jo gjøre sånn.
Ja, så det jeg også la merke til jo det at noen blir veldig bastante også. Det blir veldig sånn, dette måten å gjøre det på, hvis du ikke gjør det sånn, så det feil.
Ja.
Og det jo ofte det som skjer når det usikkerhet. Det jo det at man, det blir litt sånn leire da.
Mm-hmm.
Det var jo et eksempel med, hvor jeg fikk beskjed om at jeg satt barnet mitt I fare fordi jeg ikke brukte bilstolpose. Jeg hadde aldri hørt om en bilstolpose. Jeg visste ikke hva det var for noen gang. Så søkte jeg det opp, og jo da, bilstolprodusenten hadde skrevet en artikkel om hvordan du satt barnet ditt I fare hvis du ikke brukte deres produkt. Da tenkte jeg, dette en luguber bransje, altså. De spiller. Det la jeg også merke til når jeg gikk gravid selv. Hvordan, for det en bransje man kan tjene uhorvelig mye penger på. Altså redde gravide førstegangsforeldre som trenger alt nytt eller som trenger alt av sikkerhetsutstyr og spille på den frykten. Jeg synes det ganske fælt, altså.
Ja.
Det, du har sikkert kanskje vært litt mer borti det enn meg.
Altså, jeg jobber jo I en bransje hvor jeg sjekker folk med ultralyd. Og det jo hit man kommer for å få trygghet, for å se om det noe der, for å se at det liv, eller at man har hatt en blødning og vil gjerne se, for sikkerhets skyld, om alt bra. Men å reklamere for å spille på det, for å spille på og si til kundene mine, jeg får spørsmål av og til, jeg, om når burde vi ta ultralyd neste gang? Så sier jeg, du trenger egentlig ikke ta ultralyd I det hele tatt. Det frivillig å ta ultralyd, til og med den som veldig mange kaller for den obligatoriske ultralyden I uke 18. Den ikke obligatorisk.
Den ikke?
Du ikke nødt til å gå på den.
Huh.
Noe som en tvang, det obligatorisk. Men du får et tilbud, det tilbud om ultralyd I uke 18, og det kan du gå på om du vil eller ikke. De aller fleste takker ja til det. Ikke så forunderlig det, men... Det ikke noen som må ha ultralyd I svangerskapet. Man hadde jo ikke det I gamle dager.
Men opplever du at folk kan bli avhengig av ultralyd? Og så at de kommer tilbake igjen og igjen og igjen, fordi den tryggheten som du skaper så viktig for deg?
Jeg har ikke tenkt på det som at det en avhengighet, men at man kjøper seg en form for trygghet, der man har mye utrygghet, det kan være fordi at de har en bagasje med seg fra tidligere, som gjør at de trenger å få sjekket kanskje litt hyppigere. Enten de har en veninne som har mistet tidlig, eller at de har selv mistet eller hatt noe annet problematisk I et tidligere svangerskap, som gjør at de trenger litt ekstra bekreftelse på veien. Hvis For eksempel, altså du hører om tilfeller hvor du mistet barnet I uke 16, 17, 18, ikke sant? Så kommer jo ikke folk seg noe særlig videre før de I hvert fall forbi den terskelen der. Så de kan begynne å glede seg igjen. De tør ikke glede seg før de liksom forbi da. Så det jo noen som trenger det, og jeg sier også det at det mye du kan tulle bort pengene dine på I et svangerskap, på unyttige ting. Men å gjøre en ultralyd føler jeg kanskje I segmentet mer nyttig, fordi da får du en synlig bekreftelse på at det noe der, og det jo ufarlig å gjøre en ultralyd ekstra, sånn at det ikke noe som skulle være til hinder for å ta en ekstra ultralyd, bare fordi at du får senka skuldrene og har det litt bedre I svangerskapet.
Får du stresset?
Får bort stresset. Senke skuldrene litt. Ja, hvor lenge var det da, svarer jeg, når noen her, og så får de liksom, ja, nei, så begynner de å le litt, da. Vi får se. Så sier jeg, nå skal du tenke at nå har det gått bra til nå, og nå du forbi der hvor ting pleier å gå galt, så skal du tenke på at dette kommer til å gå bra. Senk skuldrene og gled deg over at du gravid. Jeg veldig for å, at gravide skal liksom kjenne at de gleder seg over graviditeten. Ikke går og gruer seg etter graviditeten. Mm. Alt som kommer, hva som kan skje og kanskje kan skje. Og noen kommer inn her og føler at det kommer garantert til å skje.
Mm.
Så du har hele spektret. Det greit å bekymre seg, du må bare ikke la bekymringene bli sjefen din, det jeg pleier å si til gravide. Jeg har sagt det utallige ganger. Så at alle bekymrer seg, helt naturlig. Bare ikke la det ta helt av, for det tar bare gleden fra deg. Du skal gå gravid et par ganger i løpet av livet, noen flere ganger også, men allikevel, si du gravid to ganger i løpet av livet, det 9 måneder ganger 2 i løpet av hele livet ditt, hvor du skal gå og være så full av angst. Og den angsten den kan jo bare vedvare den hvis du leter etter mer galt, sånn som du snakker om, at det garantert autisme.
Garantert.
Ja. Og så skal vi håndtere det. Hvordan skal en gravid håndtere det når den store angsten og usikkerheten kommer over deg?
Ja, fordi for meg så ble det ultralyder. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg var hos deg, men det var en 3-4, tror jeg, i løpet av det svangerskapet, og da holdt jeg meg igjen. Jeg hadde lyst til å ringe deg hver eneste dag.
Ja.
Jeg hadde jo lyst til å bare komme hit og møte den babyen hver dag.
Mm.
Det går ikke, da hadde jeg blitt ruinert. Det, selv om du ikke den dyr og stadig. Så det å håndtere den angsten og usikkerheten ved hjelp av ultralyder, den har jeg også litt sånn tro på, for det noe håndfast. Det noe fint det å håndtere det med å stappe hodet fullt av kunnskap fra 2030 forskjellige kilder som sier motsatte ting. Det tror jeg kan skape enda mer usikkerhet. Jeg måtte ganske tidlig bare lande på, jeg leste en fagbok, jeg husker ikke hva den heter, men kjøpte en bok av overlegen på Universitetet i Oslo, eller et eller annet sånt nå. Overlegen på gynekologisk avdeling der. Den var knallgod. Sant? Den tok med seg alt som var viktig. Og så gjorde jeg ikke så mye mer enn det. Jeg søkte ikke opp så mye mer. Jo, jeg hørte på den der baby-podcasten, den babyverden, for den synes jeg også var ganske bra. Og så bare måtte jeg legge vekk og søke opp ting. Jeg måtte legge vekk og søke opp alt for mye. Nå hadde ikke jeg så innmari mye plager, så jeg slapp det. Og så fort baby begynte å sparke. Det skjer noe når du får den kontakten. Nå husker jeg ikke helt når det skjer, om det cirka halvveis. Men når du begynner å få spark, da får du den der beroligelsen hver eneste dag. Og den dagen det da ikke kom noen spark.
Ja. Du har ikke sparket på 20 minutter.
Ja.
Jeg har jo damer her som når de begynner å kjenne spark, ikke lar ungen sin hvile en gang. Fordi at hvis den ungen ligger og sover, så kanskje sparker den ikke så mye. Eller den ligger i en posisjon hvor bena beveger seg, stort sett bena du kjenner spark fra, ligger bena i, holdt på å si, og ligger bare sparker i åpent farvann, altså den treffer jo ikke veggen med beina sine en gang, og gir jo ikke deg da noen opplevelse av spark.
Mm.
Men den beveger seg, og den lever og alt det der, men de går og dulter til ungen sin.
Ja, for å få den.
For å få den kontakten, sånn at de kjenner at du er der.
Mm.
Og når du da prøver å ta deg en liten powernap i løpet av dagen, inn i magen der,
og så kommer det noen og driver og dulter på deg.
Så kommer det der moramonstret og dytter og poker deg når du ligger og prøver å ta deg en liten lur, det ikke noe ordentlig. Se deg selv i den posisjonen der da. Legg deg på sofaen, og så kommer det når du ligger 5 minutter, så kommer det ned. Du, er du våken?
Jeg skal bare sjekke om du er våken. Sov igjen du.
Takk skal du ha, mutteren. Takk.
Jeg tror nok de fleste hadde blitt ganske frustrert etter hvert.
Ja, det er litt samme gata.
Men der igjen så er det den der å prøve å få en kontroll da, over noe som er så fullt av kontrolltap. Jeg har gjennom livet mitt opplevd å være veldig stødig på kontrolltap. Jeg sliter ikke noe med det. Jeg synes bare det er spennende. Jeg er liksom, yes, go with the flow. Men gravid, det kontrolltapet der, det å ha et liv inni meg som jeg på en eller annen måte føler meg veldig, veldig ansvarlig for, selv om jeg ikke egentlig kan påvirke det så himla mye. Grusomt. Og det hjelper jo heller ikke når ungen kommer ut, sånn som jeg holdt på da. Jeg har jo blitt mye bedre nå. Det må jeg jo si.
Ja.
Men så fant jeg jo en artikkel. Ikke les artikler. Jeg fant en artikel om en unge som hadde dødd av krybbedød når han var halvannet år.
Ja.
Det var jo det dummeste jeg kunne gjøre.
Ja.
For da var jeg sånn, ok, så jeg kan ikke egentlig begynne å slappe av før om et år, jeg da.
Nei.
Supert. Så jeg har jo egentlig bare lært meg å prøve å unngå litt sånne ting.
Mm.
Fordi det, vil man fylle på angsten sin, så får man det til.
Det ikke så vanskelig.
Det ikke veldig vanskelig, altså.
Det lett å få tak i skrekk og gru og sånne historier som handler om noe fælt som skjedde.
Men det ingen som gidder å skrive de glade historiene. Hadde masse angst, trodde noe var galt, sjekket det, alt var fint. Klarer du å se det som en overskrift?
Nei, det blir ikke noe spennende overskrift. Det ikke noe clickbait det, vet du.
Nei, ikke det.
Nei, men det helt seriøst, det blir jo ikke en spennende historie på VG hvis alt går bra. Det først når flyet ramler ned at det blir en historie av det.
Ja, og så teller man ikke de mange millionene flyvninger som har gått helt fint frem
til da. For eksempel, eller bilturer.
Mm. Statistisk sett så det jo mye, mye farligere å sette seg inn i en bil enn å sette seg i et fly.
Det tenker vi ikke på.
Nei. Men bil kjører vi mange ganger om dagen.
Ja, ja.
Men angsten får vi når vi setter oss i et fly, og hvorfor? Fordi vi får kontrolltap. Vi har ingenting å si for hvordan det flyet oppfører seg oppe i lufta der. Og hva skjer da? Da blir vi redde.
Mm.
Hva gjør vi da? Da begynner vi ofte å søke kunnskap. Hva skjer når du googler fly? Ja, da kommer alle artiklene om at det har gått gærent.
Ja. Det ikke så godt å miste kontrollen, men å få seg unge, det den største kontrolltapet du nesten kan utsette deg for.
Ja, du får aldri kontrollen tilbake.
For du får et selvstendig individ inn i livet ditt, som ikke alltid gjør sånn som du hadde håpet på.
Ikke alltid.
Du burde heller skaffe deg bikkje, sier jeg da. Helt ærlig, det lettere å trene opp en hund enn et barn.
Til og med en ganske vanskelig hund.
Til og med en vanskelig hund.
Mm. Jo, nei, men altså, helt klart, jeg kommer aldri til å ha full kontroll igjen, etter at jeg fikk nå Mira, og etter hvert en til. Og det en sånn, altså nå skal vi gjennom disse barneårene, og så kommer skolen, og da kan det være at det blir vanskeligheter der, som jeg egentlig har noe kontroll over, og som jeg godt kan prøve å påvirke, men som jeg faktisk ikke kontrollerer. Og så kommer det til å komme kjærlighetssorg, det kommer til å komme festing, det kommer til å komme så mange ting som jeg ikke har noen som helst kontroll over. For jeg må håpe at jeg har lagt et grunnlag som gjør at dette etter hvert større barnet tar gode avgjørelser og et empatisk vesen. Og man kan ikke, altså ting kan gå gærent, rett og slett, men hvis man skal bruke hele livet sitt på å helgardere seg eller vente på det, så tror jeg man går glipp av de fine øyeblikkene.
Ja. Klarer ikke å glede seg over de?
Nei, det jo litt sånn... Jeg gikk jo og ventet på at Mira skulle krabbe, og bang, der krabba, så gikk jeg for hva du gjorde før det, ja. Og så gikk jeg og ventet på at hun skulle gå, og så gjorde jeg plutselig det, og så gikk jeg og angret på at jeg hadde ventet på at hun skulle gå, for det ble jo et rent helvete, når hun begynte å løpe rundt.
Ja, det pleier jeg å si, og det gøy bare med en gang, det.
Ja, det var bare gøy med
det
en gang.
Det var litt bedre enn å bare lå der og ikke komme seg rundt, men når plutselig den der ungen din begynner å gå rundt i det huset som du egentlig har litt sånne pyntgjenstander akkurat det som passer høyde.
Og vi gadde ikke helt å babyproofe, fordi det gikk jo så treikt dette her, og så plutselig så ligger det ting i tusen knass.
Eitst, ja, mm-hmm.
Her skulle vi vært tidligere ute, vi har for så vidt fortsatt ikke babyproofet, vi har bare tatt ting høyere opp.
Mm.
Men det noe med, å ikke helt være til stede i de øyeblikkene. Da jeg husker når Mira ble født, så var det masse mødre som hadde barn på sånn 1,5 år, og sa at nyt nå, nyt hvert eneste øyeblikk nå, nyt. Så tenkte jeg, nei, jeg nyter jo dette jeg. Men nå skal det bli veldig gøy når hun begynner å krabbe. Og nå skjønner jeg hva vi snakker om.
Mm.
Så jeg litt spent på når nummer 2 kommer. Vil jeg kunne klare å være til stede på en annen måte da, enn det jeg var denne første runden?
Mm.
Jeg tror det. Jeg tror jeg har blitt liksom visere og klokere.
Det noe med å gi F?
Ja. Jeg svarte veldig fort på den, men det
gi litt F i hva andre syns.
Rett og slett, gi litt F i hva andre syns, og gi litt F i hva som riktig, og hva som galt, og hva som ditten og datten, fordi det finnes ingen fasit.
Nei.
Det finnes ingen fasit I det hele tatt, og det jo det som gjør det så fryktelig vanskelig. Og man må trene på å gi litt F.
Ja, så man jo amatør når man får den ungen nå da. Man har jo ikke hatt unge før.
Nei, altså, jeg synes jo det var... Jeg husker jeg snakket med deg før Mira ble født. Da var vi her på en ultralyd, og de var litt sånn... Kunne ikke fatte og begripe hvordan vekterne på sykehuset lot deg gå ut derifra med ungen din.
Du husker den,
ja? Jeg husker den. Det var jo rene stand-up show du hadde gående her da.
Å gå ut av sykehuset med en levende unge,
ja.
Det kjentes jo som et tjuri.
Ja.
At rett og slett jeg hadde...
Noen voksne måtte jo ta ansvar
Ja, det kom jo ikke noen voksne og stoppe oss. Vi bare gikk ut med en levende unge. Det var ingen som ble med oss ned på parkeringsplassen for å sjekke om vi festet den ordentlig I bilsetet heller.
Det sjukt.
Altså, du får bare et par dager etter at du har fått ungen ut, så det, ha det bra, lykke til. Her det noen bleiepakker fra Liberio som prøvepakker og litt sånn der salve ditten og datten, og så det ha det bra. Så kommer det kanskje en helsesøster til deg uka etter, eller for å se hvordan det rusler og går.
Mm.
That's it. Ta med deg en levende unge hjem, du. Her.
Her har du det ansvaret.
Det vanskeligere å få seg hundevalp.
Ja, men det jo faktisk det.
Det screeningundersøkelse deluxe av,
ja,
av de som...
Ja, du må snakke med oppdretter, og du må velge, ja. Så du må ditten og datten. Ja. Men det var, altså når jeg kom hjem med Mira, når jeg hadde ikke helt den følelsen ute av sykehuset, for da var jeg fortsatt litt sånn i sjokk over at kroppen min hadde produsert et levende vesen. Men når jeg kom hjem, så lurte jeg på hvor de voksne var. Altså sånn, hvorfor det ingen voksne her til å fortelle meg hva jeg skal gjøre?
Mm.
Jeg følte meg ikke klar for det ansvaret der I det hele tatt. Og så vokser man seg litt sånn inn I det, og så det lov å gjøre feil. Det så lenge du grister ungen, liksom, så det lov å gjøre feil.
Mm-hmm.
Det lov å la en bleie være litt for lenge, fordi man ikke skjønte at man skulle følge med. Og det lov å grine fordi man så trøtt. Altså, det meste lov så lenge du ikke skader noen.
Ja.
Det lov å feile, og det lov å gi litt F.
Ja.
Og jeg var jo veldig opptatt av, helt fra start, å bare slippe til pappa så mye som mulig. Slippe til han. Det eneste jeg egentlig tok meg av var amming. Og så tok han bading, bleieskift, alle sånne ting. Fordi at han skulle få den bonding-tida der.
Brandfakkel, hvis du som mamma ikke klarer å gjøre alle disse tingene selv, du dårligere mamma da, eller?
Jeg skjønner hvorfor du sa brandfakkel først der. Jeg vil jo si nei. Nei.
Du har en, antageligvis, de fleste har jo en partner med seg, som fullt kapabel. Nå sier jeg dette som mann også, fordi jeg også ser litt av den der rollen vi har oppe I det hele. Moderne damer, ja, de gir slipp og lar oss også være alene med ungen og skifte bleier og baden og holde på.
Vi har ikke... Du får det faktisk til.
Det mange av oss som får det til.
Right.
Overraskende. Hvis du går ut av huset 2 timer, se kanskje en gang. Den lever antageligvis fortsatt når du kommer tilbake, selv om far har vært alene I 2 timer. Det går an. Og det sagt med litt rann humor og sånt nå, så... det ikke noe som bedre enn at du også får litt grann egen tid, du som mamma?
Mm,
det greit, det du som har puppen, den kan ikke jeg bidra med, men de andre tingene, masse fedre, må få lov til å slippe til, og jeg sier også til damene, trekk deg litt unna.
Mm, ja.
Fordi der har du kontrollfriken igjen ofte, som kommer inn og sjekker at jeg har skiftet bleie ordentlig på den ungen, så kommer du...
Og at sokkene matcher, og at altså, vi...
Er ikke den bodyen? Skal ikke bruke den bodyen nå?
Og jeg har kjent på det selv, og jeg har
den liksom... brukte hele forrige uke.
Ah.
Vi ikke litt sånn av og til der at... Eller ikke vi da, men dere, før jeg sier da, damene.
Altså, jeg ganske god på det der, synes jeg. Jeg var god til å slippe til far, og jeg var god til å... Men jeg tok også... Veldig ofte meg selv liksom det, ja, den der jo litt stor da.
Ja.
Altså, sånn, for det så vanskelig å slippe det taket, samtidig som det så viktig for å ikke gå på en smell selv.
Mm.
For dette omfattende, altså du full av hormoner, du har vært gjennom en fødsel, kroppen din ikke det den en gang var, og så får du dette lille vesenet da, som du skal passe på at overleve. Det it's a huge responsibility. Det helt overveldende. Og så skal man I tillegg takle alt selv.
Men snakker vi med hverandre som partnere om dette her på forhånd? Vi skjønner, det kanskje ikke så lett, for det vi ikke forberedt på at den situasjonen oppstår, at jeg skal bytte bleier, jeg skal gjøre en del sånne babyting, som mange damer tar for gitt at de kan. Fordi du har jo lekt med dokker siden du var liten jente, ikke sant? Du skjønner litt hvor jeg vil hen. Dere har øvd på å være mamma, det har ikke vi gutta. Men allikevel, vi tar det ganske fort vi også.
Ja, læringskurven er jo
Skal vi kanskje bare gi meg litt rann og slack? Gå ut av huset, ikke stå og henge over ryggen på meg når jeg skal gjøre det her, for jeg vil bade den ungen på min måte, og så får vi litt sånn, da blir også bondingen litt bedre da.
Og så, vi trenger ikke å gjøre ting likt for at de skal gjøres bra. Altså, man kan fint gjøre ting forskjellig, og jeg merket jo min lyst til å korrigere, altså til å liksom, jeg ikke... Og jeg gjorde det egentlig sånn som du sa, jeg trakk meg unna, fordi hva skjer når vi blir småpirka på? Det er jo det at vi slutter å prøve. Det er jo liksom ofte den første responsen vi har. Noen kan bli litt sånn sinte, slutt å plukke på meg. Men for å unngå den konflikten i det hele tatt, så er det veldig mange som bare, ja, men herregud, gjør det selv. Gjør det selv, da blir det riktig.
Mm.
Og jeg tenker altså fedre som, i hvert fall førstegangsfedre, da, som kanskje er veldig usikre i den rollen, de er også litt overs, liksom. Altså, de hadde sex en gang for 9 måneder siden, og etter det så har vi tatt over.
Mm.
Kroppen vår har laget ungen, kroppen vår har laget maten til ungen, altså det bare, det er veldig mye mor i starten. Så det var jo i hvert fall den planen som jeg og Atle hadde, og som vi også fullførte, det var jo nettopp det at det er så mye meg og min kropp, og behovet for min kropp for å holde denne ungen i livet, at han skulle få ta resten, fordi det var hans mulighet til å bonde. Og det fantastiske med det var jo det at det gjorde at jeg ikke ble sliten også. Når han tok alle de andre tingene, så kunne jeg bare liksom sitte og kose meg og følge med på de. Og i tillegg så innførte vi også en sånn hvor jeg pumpet meg på morgenen, sånn at han hadde en flaske med morsmelk stående i kjøleskapet, da kunne jeg legge meg 7 på kvelden. Fordi hun våkna jo rundt 2 og skulle ha melk. Så kunne jeg legge meg 7, og så ga han henne en flaske 11, og så sov hun til 2-3. Og da hadde jeg plutselig 7-8 timer søvn.
Mm.
Så da kunne jeg ta det nattskiftet og bare ha det helt fint. Så vekte jeg han igjen 11, og da kunne jeg gå og legge meg litt. Så vi hadde en sånn, det bare funket.
Mm.
Men det var jo fordi jeg koblet på han.
Ja.
Og han var jo, det må jeg bare si med, han var jo helt fantastisk. For når vi kom hjem fra sykehuset, jeg var jo ubrukelig. Altså jeg var ubrukelig som nybakt mor. Jeg klarte ikke å koble på ungen, jeg klarte ikke å få til amming, jeg klarte ingenting. Men det fikk han til. Han klarte å koble Mira på meg. Så jeg liksom bare satt der med puppene mine, og så kommer han og bare, vent da, jeg skal... Og så bare koblet han på ungen. Da måtte jeg faktisk vekke han på natta i en periode for at han skulle hjelpe meg å koble til ungen.
Takk, kjære, hadde jeg sagt da.
Ja, tusen takk. Dette elsker jeg å bli vekt til. Nei, men jeg fant veldig fort ut, for jeg følte meg ubrukelig, og jeg var overveldet, og jeg fikk ikke de der morsfølelsene før etter kanskje 3-4 uker. Jeg var bare redd, og han var så flink, han var så rolig.
Ja.
Han fikk ordnet, så hun fikk koblet seg på puppen, og han styret og skiftet bleier, og han gjorde meg trygg da.
Slipp far til!
Slipp, ja, altså, nå har jo jeg en veldig sånn solskinshistorie på det da, ja. men jeg, uten han så hadde ikke jeg klart meg noe særlig bra den første tiden der, så slipp far til, og la far gjøre ting på en annen måte, fordi... Det er ikke noe dårligere måte, det er bare litt annerledes.
Janne, dette er tema for neste episode.
Og så må vi jo
snakke... Jeg har notert med det allerede.
Og så må vi jo snakke om det å være gravid og ha ADHD etter hvert også.
Ja.
For det har jeg jo også, så det kan vi snakke
masse
om.
Du har ADHD, du.
Jeg har ADHD.
Og er gravid.
Og er gravid og av medisiner, så hvis noen synes jeg var veldig skravlete, eller... krenka noen, eller snakka litt før jeg tenkte og sånn, så liker jeg bare å skylle på det.
Det kommer litt ut spontant.
Ja, det er ikke så mye filter.
Deilig. Vi må tåle å få ting servert litt på direkten, uten å pakke det alt for mye inn i filterbommel.
Det er jo også en fanesak jeg har.
La oss dra den senere. Takk for at du kom i dag.
Veldig hyggelig å være her.
Ha det.
Ha det. We'll be right back.
Denne podcasten spilt inn i vårt Liv Laga studio ved klinikken i Drammen. Ansvarlig for podcasten Dag Harald Hovin, som meg. Husk å legge inn en påminnelse der du fant denne podcasten, slik at du får et varsel om når neste episode lagt ut. Vi har en egen Liv Laga-konto på Instagram. Følg oss gjerne der, og jeg setter utrolig stor pris på å høre fra deg, både ris og ros. Har du forslag til tema vi burde snakke om i denne podcasten, eller kunne tenke deg å bidra som gjest i vårt studio, det bare å ta kontakt med meg, enten via melding på Instagram, eller på post@ultralydklinikken.no. Hvis du vil bestille time med en av våre avdelinger i Bergen eller Drammen, kan du gå inn på ultralydklinikken.no og finne en time som passer for deg. Her finner du også en side med spørsmål og svar, dersom du har noe å lure på. Takk for at du hørte på denne podcasten, og vi gleder oss til at du kommer innom igjen. Vi hørs!